Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 71, dua misil. Dina tepangan nu kalangkung, urang parantos ngadangu yen Mesias kagungan kawasa anu luar biasa. Anjeuna 100% manusa, tapi 100% Allah. Dina dinten ieu, urang bade diajar ngeunaan kitab Injil, kumaha Yesus ngaulang jalmi seueur ngalangkungan misil. Yesus sering pisan nganggo misil kanggo ngaulang sareng mapalin penjelasanana kasadaya anu ngiring ka anjeunna. Allah mikahoyong urang diajar kalayan soson-soson, sapertos anu diserat ku Sulaiman. Pekotektak mangka gemet, lir neangan perak atawa pependeman. Lamun eta dipilampah, engke hidup nyaho naon hartina sieun ka Allah, sarta bakal menang ka nyaho tina hal Allah. Hai urang dangukeun misil Gusti Yesus ngeunaan saurang anu nebarkeun binih, kitab Injil Lukas pasal anu kadalapan. Jalma-jalma ti kota teu eureun-eureun daratang ka Yesus, kumpul ka cidalobana. Anjeuna tuluy nyarioskeun ieu misil. Aya hiji jelema init nebarkeun binih. Waktu nyebarkeun binihna aya anu ragrag ka jalan, katarincakan jeung diparacokan ku manuk. Aya anu ragrag kana taneuh anu cadasan, ari jadi tuluy perang lantaran taneuhna garing. Saware ragrag kana rungkun cucuk. Barang jadi jeung tangkal cucuk, tapi tuluyna engapeun kaheumpikan ku cucuk. Ari anu ragragna bener kana taneuh lendo, sanggeus jaradi tuluy baruahan. Jadi 100 kalieun saurna deui, lamun baroga ceuli pek darengekeun. Murid-murid mihatur naraoskeun eta misil. Nah, palawargi ngartos kana misil ieu. Dina misil ieu, urang bade ningal binih sareng taneuh. Naon hartosna binih? Naon hartosna anu didugikeun ku Yesus? Anjeuna nyarios, binih teh nyaeta pangandika Gusti anu saestu. Kumaha sareng taneuh? Naon hartosna? Taneuh teh hartosna hate manusa. Leres, pangandika Allah sapertos binih anu sae. Sabab anjeuna hirup tur ngagaduhan kakuatan kanggo mapalin kahirupan langgeng salalamina, tur berkah nyaeta dina hate sareng kahirupan urang. Tapi hate manusa siga taneuh anu teuas tur garing. Hayu urang taluntik, aya sababara jenis taneuh dina misil ieu. Binih eta teh ragrag kana jenis opat taneuh ieu. Anu kahiji, binih ragrag dina taneuh anu teuas. Anu kadua, binih ragrag dina taneuh anu cadasan. Binih anu ragrag dina katilu dina rungkun cucuk. Anu kaopat, binih anu ragrag dina taneuh lendo. Kahiji, Yesus ngaulangkeun yen seueur jalmi di dunya ieu ngabogaan hate sapertos taneuh anu teuas. Disok dianggo di jalan ditincakeun. Aya oge anu teuasna siga beton. Naon kajantenana kana binih anu ragrag dina taneuh anu teuas? Nah bakal janten, tur bakal buahan, moal akar-akaran acan. Malah katincakan ku jelema anu ngalaliwat, tuluy dihakan ku manuk. Hartosna, pangandika anu bener tetu mubuh dina hate maranehna, tengah hasilkan buah kahirupan. Anu kadua, binih anu ragrag dina taneuh anu cadasan ngagambarkeun jalmi anu ngadangukeun pangandika Gusti, nampi tur bunga, tapi hanya akal. Telami margi pangandika teh teu ngakar dina hate jalma. Ieu teh gambaran jalma anu percaya, tapi nalika ujian jeung cocoba datang manehna ninggalkeun babeneran. Nu katilu, binih anu jadi dina rungkun cucuk, naha bakal buahan? Moal, moal sama sakali. Cucuk bakal ngancurkeun manehna saacan buahan. Ieu misil teh ngagambarkeun hate saurang anu ngupingkeun pangandika Gusti, tapi perhatian anak kanak kadunyaan tur kana kasarakahan minuhan manehna tur pangandika Gusti teu tumuwuh jeung ngawasaan dina hirupna. Nah, kahirupan palawargi dipinuhkan ku kahayang dunya tur teu kagungan kahoyong kanggo milarian bebeneran anu ti Gusti. Palawargi, dinten ieu parantos terang ngeunaan bebeneran atanapi kabohongan. Sok sanaos terang bebeneran tapi ngalakukeunana tangtos teu aya manfaat kanggo urang, leres teu? Nah, nu kaopat, bini anu ragrag dina taneuh lendo. Ieu teh ngagambarkeun taneuh anu alus, diolah, akaran, tur tumubuh, sarta ngahasilkeun panen anu kalintang ngalimpah pisan. Dugi ka kenging mang ratus kali lipat tina naon anu dipelakeun. Hal ieu teh ngagambarkeun saurang anu ngupingkeun pangandika Gusti, terus dipiara dina hatena anu jujur, dugi ka ngahasilkeun hirup nu pinuh ku kawasa, tur ngahasilkeun kahirupan anu langgeng, tur hirup dina bebeneran anu hirup jeung satiap jalmi pinuh ku karendahan hate tur kajujuran. Eta sadaya mangrupikeun ringkesan naon anu ku Yesus diajarkeun dina misil saurang anu melakeun binih. Panganika Gusti teh sapertos binih anu sae tur hate urang sapertos taneuh anu teas. Naon nu kedah dilakukeun sate acan binih eta dipelakeun dina taneuh anu teas? Tangtosna kedah dipacul heula. Sapertos anu dikauningaku para patani. Sami sapertos hate anu nyugemakeun Allah nyaeta hate anu ancur nu siap dipelakan ku binih anu sae teh tina panganika Gusti. Hate anu nyugemakeun hate Allah nyaeta hate anu nampi panganika Gusti sacara rendah hate tur pinuh kapercayaan. Eta anu dicarioskeun ku Injil dulur-dulur sing cepet kana ngadenge, sing lambat kana nyarita, jeung ulah gancang ngambek. Kaambek teh henteu sapuk jeung pangersa Allah. Kusabab kitu, piceun sagala kabiasaan anu kotor jeung jahat. Sing pasrah ka Allah, tarima pangandikana anu dipelak dina hate aranjeun, sabab eta teh bisa nyalametkeun aranjeun. Kumaha kaayaan hate palawargi yeuh? Nah, palawargi kagungan manah anu lemah lembut? Siap kangge nampi naon anu ku Allah dicarioskeun ngalangkungan Injil ti para nabina? Nah, panganika Gusti parantos tumuwuh dina hate palawargi? Atanapi palawargi kagungan hate anu teas, sapertos batu tur cucukan. Panganika Gusti teh mangrupikeun binih anu sae, tapi anjeuna ngan ngahasilkeun buah kahirupan sareng berkat dina hate maranehna anu leles-leles percaya tur ngalaksanakeunana. Ayeuna urang dangukeun misil ngeunaan anu nebarkeun atanapi ngawurkeun binih anu dicarioskeun ku Yesus dina Matius pasal 13. Yesus nyarioskeun deui hiji misil, karajaan sawarga teh ibarat kieu. Aya jelema anu nebarkeun bibit hade dina lahana. Dina hiji peuting waktu jelema-jelema sarare, datang musuhna nyebarkeun bibit eurih dina eta lahan tuluy indit. Gandum jaradi geus mimiti rarangeuyan. Eurih oge jadi. Bujang-bujangna papayon. Juragan, anu ditebarkeun teh pan pinih sae. Kunaon jadi seueur eurih? Ti mana dongkapna? Jawabna, tangtu pagawean musuh. Cek bujang-bujangna deui, kumaha atuh kedah dicabutan eurihna? Jawabna, ulah, bisi gandumna kacabut. Keun bae sina jaradi bareng. Engke dina waktu ngenangala, kami rek nitah kanu digarawe, nyabutan heula eta eurihna sina dibengketan keur durukeun. Gandumna sina dikumpulkeun, diasupkeun kana leuwit. Sanggeus Yesus ngantunkeun jelema rea jeung geus aya di bumi, murid-muridna nyalampeurkeun naranyakeun ka anjeunna. Dupi misil eurih di lahan gandum teh, naon hartosna? Dina misil ngeunaan eurih, Gusti Yesus ngabandingkeun dunya sareng kebon anggur. Anu nyebarkeun binih ngagambarkeun Yesus Sang Mesias. Gandum anu tumuwuh ngagambarkeun putra-putra Allah lantaran kapercantananna kana bewara sae ngeunaan Mesias. Musuh anu ngawurkeun eurih nyaeta iblis. Eurih teh gambaran jalma-jalma anu can nampi beja bungah ti Mesias, nyaeta Yesus tea. Poe panen teh ngagambarkeun poe panghakiman. Gandum anu disimpan dina leuwit ngagambarkeun jalmi-jalmi anu kagungan hak kanggo linggih di payuneun Allah salalanggengna. Tapi eurih anu dikumpulkeun terus diduruk ngagambarkeun maranehna anu engkena bakal dialung-alungkeun kana seuneu anu abadi. Kumaha ye sareng palawargi? Nah, palawargi teh sapertos gandum atanapi sapertos eurih. Palawargi poe panghakiman bakal datang. Sang hakim tos tatan-tatan di gerbang panto. Nah, palawargi teh kagungan kapercantenan diri kanggo tiasa mayun ka sang hakim dina poe panghakiman ke. Palawargi mah teu paryogisieun. Saupami palawargi parantos percaya dina manah, bahkan palawargi oge kantos ngadangu beja bingah anu sumpingna bakal nyalametkeun palawargi tina seuneu neraka anu langgeng, dangukeun naon anu ku Yesus dicarioskeun. Kaula ngomong sanyana, sing saha anu ngaregepkeun omongan kaula jeung percaya kanu ngutus kaula, tinang tu hirup langgeng moal dihukum. Moal ucul tina paeh sarta asup kana hirup. Dina Yohanes pasal 5 ayat anu ka-24. Amin palawargi. Palawargi, dina tepangan salajengna engke urang bade nalungtik Injil tur ninggal kumaha sacara ajaib Yesus masihan tukang langkung ti 5000 jalmi. Sareng deui tina dua siki lauk. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.